สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบปะคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการศึกษาและสากลนะคะในวันนี้คณาจารย์ที่มาพบปะนักศึกษาคือคณาจารย์ในวิชาเอกการจัดการการบริษัทค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระทางด้านวิชาการก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเกี่ยวกับตัวหลักสูตรนะคะสาขาวิชาส่งเสริมการศึกษาและสากลขณะนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะของสาขาวิชาส่งเสริมการศึกษาและสากลซึ่งเรามีหลักสูตรทั้งหมดอยู่3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรนะคะค่ะหลักสูตรที่2คือหลักสูตรการจัดการการเกษตรและหลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรของสากลนะคะในหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรการจัดการการเกษตรนั้นเป็นหลักหรือหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนะคะหลักสูตรนี้เรามี4วิชาเอกด้วยกันก็คือวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็วิชาเอกสุดท้ายก็คือวิชาเอกการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะค่ะขณะนี้เราเปิดรับสมัครนักศึกษาท่านใดที่สนใจนะคะหลักสูตร4ปีและสำหรับคนที่จบวุฒิการศึกษาม.3 แล้วก็ม.6 นะคะแล้วก็มีหลักสูตร2ปีสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือปริญญาตรีทุกสาขานะคะหากท่านใดสนใจขอให้สมัครเข้ามานะคะใบสมัครของเรามีจำหน่ายทั้งทาง7ร้านสะดวกซื้อนะคะ7-11แล้วก็ทางไปรษณีย์ก็มีนะคะที่ทำการไปรษณีย์หรือจะมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็มีหน่วยงานที่เปิดรับสมัครอยู่นะคะค่ะไม่อยากให้พลาดนะคะเรารับสมัครไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนมิถุนายนนะคะแล้วถ้าใครพลาดในภาคที่1การศึกษาที่1เราสามารถที่จะสมัครในภาคการศึกษาที่2ก็ได้นะคะค่ะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของหลักสูตรเป็นหลักนะคะเดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่เพื่อเข้าสู่ในเรื่องของการบรรยายในเรื่องของวิชาการซึ่งวันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องของทางด้านการผลิตสัตว์นะคะเป็นหลักค่ะขอบคุณค่ะ
ตายกลีกี่ศพพื้นดินจะกรอบอีกสักกี่คนพี่น้องชาวใต้ทุกใจเต็มทนชีวิตมืดมนสิ้นดีไม่รู้ว่าใครทำร้ายทุรังทุเรศมาหลายขวบปีศพแล้วศพเล่าเศร้าใจเต็มทีไร้ความปราณีเพื่อนรวมแผ่นดินตำรวจทหารจากบ้านมาไกลต้องมาตายนางพินคุณครูผู้กล้าอาสาแผ่นดินชีวีดับดินเพราะน้ำมือใครไม่รู้เมื่อใดไปตายจะดับไม่รู้จะกลับเหมือนเดิมเมื่อใดทุกของแผ่นดินทุกของคนใต้คือความทุกข์ใจละเจ้าอยู่ ำรวจทหารจากบ้านมาไกลต้องมาตายต่างถิ่นคุณครูผู้กล้าอาสาแผ่นดินชีวีดับดินเพราะน้ำมือใครไม่รู้เมื่อใดไปตายจะดับไม่รู้จะกลับเหมือนเดิมเมื่อใดทุกของแผ่นดินทุกของคนใต้คือความทุกข์ใจพระเจ้าอยู่
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะค่ะวันนี้โชคดีนะคะเรามีวิทยากรเพิ่มมาอีกท่านหนึ่งนะคะท่านให้เกียรติกับเราจะเป็นอย่างมากนะครับปกติท่านติดภาระทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวประชุมชุดวิชาประชุมผู้บริหารนะคะแต่วันนี้ท่านให้เกียรติมากับเรานะคะก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิชาพุทธาคำค
่
ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะเมื่อช่วงแรกเราได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของหลักสูตรไปแล้วนะคะในช่วงที่สองเราจะเป็นเรื่องของวิชาการในวันนี้เนื้อหาสาระคงเป็นเรื่องของการจัดการการผลิตสัตว์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราประเด็นไหนที่เราจะมาคุยกันดีคะ
ค่ะครั้งที่แล้วที่ผ่านๆมาเรายังพูดเรื่องสุกรพันธุ์นะคะและยังไม่จบดีค่ะอาจารย
์เรื่องยาว
ใช่เรารู้การจัดการในพ่อพันธุ์ไปแล้วว่าเราจะต้องเตรียมอะไรตั้งแต่แรกนะคะว่าจะเตรียมพร้อมสำหรับผสมพันธุ์อย่างไรนะคะและทีนี้ต่อมาเราก็มาพูดถึงแม่พันธุ์ใช่ไหมคะว่าแม่พันธุ์เมื่อไหร่ถึงจะพร้อมผสมนะคะอายุสักเท่าไหร่ดีนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดการเลี้ยงอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นแม่สุกรนางหรือแม่สุกรสาวทดแทนใช่ไหมคะเราคุยกันแล้วเมื่อครั้งแก่เมื่อครั้งก่อนนะคะทีนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องเรามีพ่อมีแม่แล้วเราทำยังไงถึงจะให้ลูกได้ลูกนะคะอาจารย์ก็คือเราต้องนำมันผสมพันธุ์กัน
อันนี้ไม่ใช่เรื่องโป๊เปื่อย
อะไรไม่ใช่นะคะ
เป็นเรื่องปกติของปศุสัตว์นะคะ
ใช่เพราะว่าถ้าเราเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือลูกนะคะถ้าเราจะได้ลูกเราก็คือต้องมีการจัดการผสมพันธุ์ที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมและในเวลาอันควรใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องโป๊ะเปื่อยทั้งสิ้นนะคะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็คนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องรู้ด้วยนะคะอาจารย
์ถ้าในเรื่องของการผสมพันธุ์สุกรนี่มีเรื่องค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะม
ี
เรื่องเกี่ยวข้องรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมากเราเริ่มในส่วนไหนก่อนดีคะอาจารย
์ค่ะก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะผสมพันธุ์เมื่อไหร่ดีนะคะอันนี้เราก็คงต้องดูที่ไหนคะอาจารย์ก็คือที่แม่นะคะคือสัตว์เขาเนี่ยเราจะมีที่เราเรียกเขาว่ามีอาการเป็นสัตว์นะคะอาการเป็นสัตว์ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเพศเมียเนี่ยมีระดับฮอร์โมนที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีการตกไข่เกิดขึ้น
ก็คือแต่ว่าเป็นช่วงที่พร้อมที่จะผสม
ใช่เพราะว่าก็คือพอไข่ตกออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีเชื้ออสุจิจากพ่อหรือตัวสเปิร์มจากพ่อเนี่ยเข้าไปผสมนะคะเพราะฉะนั้นการผสมเนี่ยจะทำยังไงให้เชื้ออสุจิจากพ่อเนี่ยสามารถผสมได้กับไข่ของแม่ที่ตกลงมารอที่มดลูกหรือที่ปีกมดลูกแล้วนะคะอันเนี้ยสำคัญนะคะ
แหมเหมือนกับเป็นช่วงวิกฤตแบบต้องเป็นจังหวะที่ดี
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าพลาดนะอาจารย์เราต้องรอเข้าไปเป็นสัตว์อีก21วันนะคะ
หมูก็เป็นสัตว์ได้นะมีวงรอบการเป็นสัตว
์ใช่ใช่ก็คล้ายกับคนเนี่ยแหละค่ะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงก็จะพอทราบดีนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้การเป็นสัตว์ของสุกรเนี่ยนะคะเราอย่างที่เราบอกว่าเราต้องรอถึง21วันก็ถึงจะตกไข่สักครั้งนึงนะคะก็มีจะบวกลบบ้างสัก 2-3 วันนะคะทีนี้ทำยังไงนะคะเราอยากได้ลูกเยอะที่สุดต่อปีนะคะต่อข้อต่อปีเนี่ยเราก็ต้องจับสัตว์ให้แม่นนะคะว่าเขาพร้อมที่จะผสมเมื่อไหร่นะคะเราต้องดู
การจับสัตว์ที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็คือการสังเกต
ใช่
อาการเป็นสัตว์นะคะว่ามันพร้อมไหมไม่ใช่เอามือไปจับตัวสัตว์นะคะ
คนละสัตว์นะคะอันนี้สัตว์ในที่นี้ก็คือสอเสือไม่หันอากาศดอเด็กนะคะอาการเป็นสัตว์นะคะ
แล้วเราดูยังไงคะอาจารย์
อันแรกเลยที่จะสังเกตได้ง่ายเลยนะคะสำหรับสุกรเนี่ยนะคะเราก็ดูที่อวัยวะเพศของเพศเมียนะคะอวัยวะเพศเขาเนี่ยก็จะบวมแดงนะคะแล้วก็จะมีน้ำเมือกไหลออกมานะคะจากปกติถ้าใครที่เลี้ยงแม่พันธุ์เนี่ยเขาจะสังเกตบ่อยนะคะเราจะเดินดูเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่า ขามีลักษณะของอวัยวะเพศที่ผิดแปลกไปนะคะนั่นก็คือบวมขึ้นมาแล้วก็มีน้ำเมือกไหล
แต่อาจารย์นะถ้าสมมติเราคนแบบมือใหม
่ค่ะ
มือใหม่ยังสังเกตไม่ค่อยเป็นเนี่ยเรามีวิธีอื่นไหมคะอาจารย์คะสมมติว่าเอาสุกรเพศผู้เนี่ยเดินผ่านแม
่ดีเลยค่ะอาจารย
์ได้ไหม
เพราะว่าถ้ายิ่งมีกลิ่นของตัวผู้นะคะมาล่อยั่วยวนอยู่ข้างหน้านะเขายิ่งแสดงอาการได้เห็นชัดนะคะก็คืออาการที่เขาพร้อมผสมพันธุ์นี่ก็คือเขาจะตัวยืนตัวนิ่งเลยนะคะอาจารย์นี่เราขึ้นไปนั่งไปนอนได้สบายเลยบนหลังสุกรนะคะแต่อาการที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือถ้ามีเพศผู้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะกระวนกระวายก็คือจะพยายามตะเกียกตะกายปีนข้ามรั้วเพื่อที่จะไปหาตัวผู้นะคะอันนี้ก็คืออาการที่เขาเป็นสัตว์นะคะก็คือเขาสนใจเพศผู้นั่นเองเพราะเขาได้กลิ่นฮอร์โมนจากเพศผู้ออกมานะคะอาจารย์
พร้อมละ
ใช่ใช่นะคะ
ทีนี้พอเราเห็นแล้วอาจารย์แล้วเราทำไงคะเราผสมเลยได้ไหมคะหรือว่
า
เราต้องรอ
ยังค่ะการผสมเนี่ยมันมีวิธีการมีเทคนิคนะคะแต่ทีนี้ในสุกรเนี่ยนะคะเวลาที่เหมาะจะผสมพันธุ์เนี่ยต้องทำการผสมสุกรเนี่ยเราไม่ได้ผสมทีเดียวเลยนะคะอาจารย์พอเราเห็นเป็นสัตว์แล้วเราผสมทีเดียวไม่ใช่เราต้องผสมอย่างน้อย2ครั้งนะคะแต่ทีนี้หลักในการเนี่ยผสมเนี่ยนะคะเราก็จะมีหลักการดูอีกทีนึงนะคะแต่ทีนี้การที่เราจะผสมเนี่ยเราต้องดูนิดนึงเวลาเราย้ายแม่พันธุ์เข้าไปเนี่ยนะคะอาจารย์ก็คือคอกเนี่ยจะต้องพื้นเนี่ยเขาจะต้องไม่ลื่นจนเกินไปนะคะเพราะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าทั้งพ่อทั้งแม่ตัวใหญ่นะคะแล้วเวลามันขึ้นผสมเนี่ยมันใช้ขาค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะตัวผู้มันจะยืนแค่2ขานะคะแล้วอย่างที่บอกตัวมันใหญ่มันก็ขี้ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรผสมในอากาศร้อน
ช่วงนี้ค่ะ
ช่วงนี้นะคะไม่ได้เลยนะอาจารย์อาจจะทำให้ถึงตายได้เลยนะคะ
แต่ถ้าจำเป็นจริงอาจจะไปผสมช่วงเช้าตรู่แบบตีห้าได้ไหม
ได้หรือก็ไม่ก็ตอนเย็นๆ
ตอนเย็นๆไปเลย
ก็ได้แต่ทีนี้อาจารย์มันบางครั้งเราเลือกไม่ได้อย่างที่บอกว่าอาจารย์บอกว่าจะผสมช่วงไหนดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องดูอีกว่ามันเจอช่วงไหนนะคะอย่างเจอเป็นสัตว์ช่วงเช้านะคะเราก็ควรที่จะผสมช่วงเย็นใช่ไหมคะอาจารย
์ใช
่นะคะ
ก็คือให้มีระยะเวลาบ้างเพราะว่าบางทีไข่มันต้องเดินทางอาจารย
์
ใช่ไหมคะต้องเดินทางมาที่ปีกมดลูกแล้วก็มีการผสมพันธุ์ที่นั่น
ก็คือถ้าเจอช่วงเช้านะคะผสมช่วงเย็นครั้งนึงแล้วก็ผสมในเช้าถัดไปอีกครั้งนึงนะคะก็จะเป็น2ครั้งนะคะ
นี
่ค่ะแต่ถ้าทีนี้มันก็จะมีอีกว่าถ้าเป็นสุกรสาวกับสุกรนางเนี่ยการผสมเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงนะคะอาจารย์ถ้าสุกรสาวเนี่ยก็คือถ้าเราพบมันยืนนิ่งนะคะยืนนิ่งไม่ไหวจริงอย่างที่บอกสามารถขึ้นไปนอนเล่นขี่เล่นได้เลยเนี่ยเราผสมทันทีเลยนะคะ
แล้วครั้งที่สองก็เป็นตอนเย็นของวันนั้น
เลยวันที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการผสม
แต่ถ้าสุกรนางเนี่ยก็คือตอนเย็นของวันแรกที่เราเย็นแล้วก็ตอนเช้าของอีกวัน
วันนึงนะคะก็เป็นการผสมสองครั้ง
เคยเจอค่ะว่าบางฟาร์มเนี่ยผสมสามครั้งเลยแล้วแต่ละครั้งอ่ะใช้พ่อพันธุ์คนละตัว
เ
ขาบอกว่าเขาได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากไอ้บริษัทนะว่ามันจะไม่ลูกออกมาเนี่ยแข็งแรงเขาคือเขาต้องการทำเป็นลูกผสมค่ะ
ก็ใช่เป็นไปได้นะคะเพราะว่าอย่างนี้นะคะที่เราผสมหลายครั้งเนี่ยนะคะอาจารย์อย่าลืมว่าหมูเนี่ยออกลูกเป็นครอกนะคะก็คือหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นการตกไข่เนี่ยมันจะมีตกมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคือพวกเชื้ออสุจิกับไข่เนี่ยมีอายุนะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่ามันเข้าไปแล้วมันอยู่ได้ตลอดชีวิตของแม่หมูไม่ใช่นะคะอย่างไข่เนี่ยพอตกออกมาแล้วเนี่ยจะมีอายุประมาณสัก8ชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตกทีก็ประมาณ10ถึง10 25ฟองใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถ้าสามารถผสมได้ทั้ง25ฟองนี่โชคดีนะได้ลูกหมู25ตัวนี่เยอะมากเลยนะคะ
แต่ปกติแล้วจะประมาณอาจจะ10ตัว15ตัว
ค่ะเฉลี่ยประมาณสัก10ตัวแหละอาจารย์
ไข่ที่ตกมาเนี่ยบางฟองอาจจะสลายไป
ใช่ฟอไปก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอสุจิเนี่ยก็มีอายุเหมือนกันนะคะแต่ว่าอายุนานกว่าไข่หน่อยนะคะอายุถึง22ชั่วโมงนะคะก็เกือบ1วันนะคะเพราะฉะนั้นคือเวลาเราเห็นเขาเป็นสัตว์เนี่ยบางครั้งเรายังไม่แน่ใจอย่างที่อาจารย์บอกมันมีระยะเวลาในการเดินทางจากรังไข่มายังปีกมดลูกที่เป็นที่สำหรับปฏิสนธิหรือผสมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบผสมเกินไปเนี่ยนะคะมันก็ตัวอสุจิก็จะไม่เจอกับไข่นะคะแต่ถ้าเราผสมช้าเกินไปไข่มารอ8ชั่วโมงไปแล้วนะคะ
ไข่สุกไปแล้ว
ใช่นะคะมันฟอไปแล้วนะคะ
ทีนี้อาจารย์นะพูดถึงการผสมนี่ ในกรณีของสุครเนี่ยเท่าที่ทราบจะมีวิธีการผสมเนี่ย2วิธีใช่มั้ยคะก็คืออาจจะใช้พ่อพันธุ์ผสมจริงนะคะอีกวิธีนึงก็คือใช้น้ำเชื้อซึ่งเรียกว่าผสมเทียมซึ่งวิธีหลังเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าสะดวกต่อการปฏิบัติ
ใช่
แล้วก็น้ำเชื้อหล่อนึงเนี่ยสามารถผสมแม่เนี่ยได้หลายตัวมากเลยนะคะ
ก็คือของสุกรเนี่ยเรานิยมผสมเทียมนะคะแล้วก็พวกวัวก็เหมือนกันอาจารย์เพราะว่าพ่อพันธุ์เขาเนี่ยค่อนข้างจะตัวใหญ่แล้วก็พ่อพันธุ์ราคาแพงนะคะแล้วน้ำเชื้อโดยเฉพาะสุกรเนี่ยเวลารีดน้ำเชื้อทีหนึ่งนะคะจากพ่อสุกรจะได้น้ำเชื้อเยอะมากนะคะเป็นครึ่งลิตรนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเราให้พ่อตัวหนึ่งผสมกับแม่ตัวหนึ่ง
ไปแล้วหมดละ
สูญเสียไปโดยใช่เหตุนะคะโอ้อสุจิไม่รู้เป็นล้านๆตัวนะคะอาจจะหายวับไปกับแม่ตัวเดียวนะคะไม่คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยจะใช้วิธีผสมเทียมมากกว่านะคะก็คือเอารีดน้ำเชื้อพ่อสุกรครั้งหนึ่งเนี่ยก็มาแบ่งใส่หลอดนะคะสำหรับผสมแม่แต่ละตัวแล้วก็ค่ะแล้วข้อดีของผสมเทียมเนี่ยก็คือหนึ่งนะคะพ่อพันธุ์ไม่ได้สัมผัสกับแม่พันธุ์โดยตรงเนี่ยมันก็ไม่ติดโรคใช่ไหมคะเพราะโรคบางโรคเนี่ยมันสามารถที่จะแบบติดต่อกันได้ง่ายถูกไหมคะ
ก็ดีเยอะอาจารย์ผสมเทียมใช้พ่อน้อยตัวนะคะแล้วก็น้ำเชื้อของพ่อตัวหนึ่งสามารถผสมกับแม่ได้หลายตัวกระจายได้หลายตัวซึ่งเทคนิคนี้เขานิยมมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น
ะคะ
แต่ปัญหาก็คือคนที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่านักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการผสมเทียมให้แม่สุกรเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควร
ใช
่ไม่นั้นคือต้องสมมติสอดผิดเนี่ยก็เจอปัญหานะผสมไม่ติดแล้วอักเสบด้วยอาจารย์
ใช่ก็คือว่าเนื่องจากว่าเวลาหมูช่องคลอดของหมูเนี่ยมันจะมีใกล้กับช่องปัสสาวะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสอดเนี่ยถ้าสอดไม่ดีเนี่ยมันอาจจะลงไปที่กระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะหรือว่าช่องคลอดอักเสบบวมได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำการผสมเทียมมันก็คงต้องมีการฝึกนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะคะว่าทำยังไงเดี๋ยวถ้าเราไปปล่อยน้ำเชื้อก่อนที่จะเข้าไปสู่ปากช่องคลอดก็ไม่ได้อีกนะคะน้ำเชื้อก็ไม่เข้าไปสู่มดลูกนะคะอันนี้ก็ต้องมีเทคนิคนะคะคนที่จะทำเนี่ยก็คือต้องฝึกนิดนึงนะคะอาจารย์
แล้วก็จะมีปัญหาคือค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงเพราะว่าจะต้องซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยพอสมควรนะคะ
แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะถูกลงแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบที่เราเรียกตัวที่เราใช้ผสมเทียมเราจะเรียกว่าเดือยนะคะมันก็จะมีเดือยที่เป็นยางอันนั้นสมัยก่อนที่จะใช้นะก็จะเป็นเกลียวคล้ายๆอวัยวะเพศของเพศผู้ตัวหมูนะคะหมูตัวผู้นะคะซึ่งอันนั้นจะแพงนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบเป็นโฟมอาจารย์ที่ใช้แล้วทิ้งเลยอะไรเงี้ยก็จะถูกหน่อยนะคะ
แต่ถ้าเทียบกับการผสมตามธรรมชาติก็คือใช้พ่อพันธุ์เนี่ยก็จะสะดวกกว่าเยอะ
ใช่ค่ะก็ชัวร์อาจารย์แม่นยำเพราะว่าพ่อก็จะรู้ว่าแม่ตัวไหนเป็นสัตว์นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นคนตรวจเองหมูเขาจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของเขา
แต่ทีนี้พอผสมตามธรรมชาติเราก็ต้องมีพ่อพันธุ์หลายตัวอาจารย
์
ถ้าสมมติเรามีพ่ออยู่ไม่กี่ตัวแล้วแม่เราก็มีไม่กี่ตัวเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องผสมเลือดชิดนะเกิดเลือดชิดก็เกิดปัญหาได
้ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจำนวนพ่อกับแม่เนี่ยต้องเหมาะสมนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะไม่ใช่มีพ่ออยู่ตัวเดียวมีแม่ตั้ง20-30ตัวเนี่ยพ่อตายแน่เลยค่ะ
มันต้องมีสัดส่วนที่ดี
ใช่นะคะต้องมีสัดส่วนที่ดีแล้วนั่นก็คือเราก็ต้องเลี้ยงตัวผู้หลายตัวนั่นเองนะคะ
นี่คือวิธีการผสมพันธุ์นะคะเรารู้ละเราต้องมีการจับสัตว์นะคะเพื่อแล้วก็มีเทคนิคระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมแม่ซึ่งวิธีการเนี่ยอาจจะใช้ผสมจริงหรือผสมเทียมก็ได้
ใช่
นะคะซึ่งแต่ณวันนี้เนี่ยฟาร์มส่วนใหญ่โดยเฉพาะฟาร์มเกษตรกรที่เป็นรายใหญ่เนี่ยนิยมที่จะใช้ผสมเทียมมากกว่าด้วยความข้อความสะดวกหลายด้านนะคะแล้วก็ความเรากลัวพลาดด้วยนะคะไม่อยากให้พลาดก็คืออยากให้มีการอัตราผสมติดดี
แต่ไม่ใช่ว่าฟาร์มที่ผสมเทียมทั้งหมดเนี่ยจะไม่เลี้ยงพ่อสุกรเลยนะคะก็มีบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางครั้งการตรวจสัตว์โดยใช้พ่อสุกรเนี่ยจะแม่นยำกว่าเรานะคะเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะสุกรสาวอาจจะสังเกตยากนิดนึงนะคะเพราะเขาเพิ่งเป็นสาวยังอาจจะอายอยู่อาจารย
์อายนะคะเกิน
อาจจะแสดงอาการไม่ชัดเจนนะคะก็ทำให้เราไม่ค่อยเห็น
ก็อย่างที่อาจารย์ว่าบางฟาร์มก็อาจจะมีพ่อสัก2ตัว3ตัวไว้กันพลาดนะ
คะ
แล้วบางทีแม่สุกรนางบางตัวจะแบบใช้งานมาเยอะแล้วก็ล้า การอาการจับสัตว์หรืออะไรอาจจะไม่ชัดเจน
ก็ใช่นะ
อาจจะมีปัญหา
เพราะถ้าใช้พ่อเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะ
ถ้าพ่อนี่จะผสมติดสูงมากเลยนะคะนั่นคือเรื่องของการผสมพันธุ์ทีนี้ผสมเสร็จแล้วอาจารย์เราจะทำยังไงต่ออาจารย์
ค่ะเพราะหลังผสมเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราต้องการคือลูกนะลูกหมูนะคะทีนี้เป้าหมายของการจัดการหลังผสมพันธุ์เนี่ยก็คืออันแรกเลยลดการสูญเสียหลังผสมนะคะลดการสูญเสียในที่นี้ก็คือให้แม่ตั้งท้องได้นั่นเองนะคะก็คือผสมติดแล้วต้องตั้งท้องอยู่ได้ด้วยไม่ใช่พอติดปุ๊บหลุดปั๊บแท้งปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เราจะต้องมีการจัดการที่ดีนะคะเป้าหมายที่สองก็คือต้องการลูกที่ได้เนี่ยลูกสุกรที่ออกมาหรือลูกหมูที่ออกมาเนี่ยต้องมีคุณภาพค
ุ
ณภาพในที่นี้ค่ะคุณภาพก็คือแข็งแรง
นะค
ะกินนมเก่งนะคะโตไวนะคะไม่ใช่ออกมาตัวผอมแค่แกนแล้วก็แบบอ่อนปวกเปียกขี้โรคอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เราต้องการนะเราต้องการอันนี้คุณภาพต้องดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือลดจำนวนวันสูญเสียอันนี้ก็คือผสมติดครั้งไหนก็ผสมกี่ครั้งก็ติดเท่านั้นนะคะก็คือเราไม่ลดว่าเราจะต้องรอมันกลับสัตว์อีกรอบนึงถ้าผสมไม่ติดเราต้องเสียอีก21วันใช่ไหมอาจารย์ถ้าไม่ตีเด็กเราก็จะเสียไปอีก21วันนะปรากฏปีนั้นได้ลูกไม่กี่ครอกนะจะเหลือครอกเดียวนะ
ก็โดยมาตรฐานแล้วก็พยายามให้ใน1ปีให้ได้สัก 2.2
ใช่ 2.2 ถึง 2.4 นะถ้าดีที่สุดก็คือ 2.4 ครอกนะคะ
แต่โอ้นั่นแจ๋วเลยเรียกว่าไม่ทิ้งช่วงเลยว่าผสมติดตลอด
พอเป็นสัตว์ปุ๊บก็ผสมแล้วก็ติดแล้วก็ตั้งท้องคลอดเลี้ยงลูกแล้วก็กลับมากับสัตว์เป็นสัตว์ใหม่ผสมติดอีกนะอันนี้ก็จะได้ปีนึงได้ 2-3 ครั้ง
ทีนี้การจัดการหลังผสมพันธุ์เราก็หมายถึงว่าเราการจัดการกับตัวแม่ละนะคะหลังจากที่ผสมแล้วเราเมื่อเรารอนะคะเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่ามันมีการกลับสัตว์มั้ยใช่มั้ยอาจารย์
ใช่ใช่ค่ะ
ทีนี้ปกติแล้วการตรวจการตั้งท้องเนี่ยเขาจะตรวจประมาณ45วันหรอคะในสุกรน่าจะ45วัน
ใช่
ก็มีการตรวจว่ามันตั้งท้องมั้ยนะคะแต่ถ้ามันไม่ท้องก่อน45วันมันก็จะกลับสัตว์ละ
ก็จะเป็นสัตว์อีกรอบนึงก็จะมีอาการเหมือนเดิมนะคะก็คือ
กระวนกระวาย
อวัยวะเพศบวมแดงมีน้ำเมือกไหลนะคะทีนี้พอแม่สุกรที่ผสมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้มันท้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลี้ยงเขาปนกับตัวอื่นนะอาจารย์เรากลัวเขาแท้งนะคะเราอาจจะต้องแยกไปขังเดี่ยวนิดนึงนะคะก็คือพอผสมเสร็จก็แยกไปขังเดี่ยวนะคะแล้วก็ต้องระวังให้ดีนะคะก็คือ1ความร้อนนะคะอาจารย์อย่าให้สุกรร้อนมากอย่างยิ่งช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมาก
เพราะว่าความร้อนเขาบอกว่าอาจจะทำลายไข่ที่ผสมติด
แล้วใช่ใช่นะคะ
อันตรายมากเลยเรื่องความร้อน
ใช่แล้วอาจจะทำให้ไข่เนี่ยที่ผสมแล้วเนี่ยอาจจะไม่แบ่งตัวนะคะไม่
ปอกไป
ใช่แล้วก็ไม่เกาะกับผนังมดลูกหรือปีกมดลูกนะคะก็จะทำให้เราสูญเสียไข่หลุดออกมานะคะก็จะทำให้แท้งได้นะคะ
นั่นคือเรื่องของการดูแลแม่นะคะในเรื่องของพยายามอย่าให้เครียดจากความร้อนหรือว่ามีสุขภาพที่ดีนะคะ
รักษาความสะอาดคอกนะ
อันนี้จำเป็นจริงๆนะเพราะว่าสัตว์ก็เหมือนเราอาจารย
์
ก็ต้องการอยู่ในที่ที่มีสะอาดนะคะปลอดโปร่งนะคะนอกจากนั้นในเรื่องอาหารนะอาจารย์ปกติอาหารนี่เรางดให้ไหมคะหรือว่าเรายิ่งให้อัดให้มัน
เราต้องให้เขานะคะแต่ก็ต้องควบคุมดูเรื่องของคุณภาพอาหารด้วยนะอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกมันเป็นช่วงที่แบบสำคัญนะคะคือตัวอ่อนจะติดไม่ติดจะโตต่อไม่โตต่อเนี่ยอันนี้สำคัญใช่ใช่นะคะแล้วก็เราก็เลยต้องมีการควบคุมอาหารนะคะ
แต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของการป้องกันโรคโดยการทำวัคซีนเนี่ยเราคงทำไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์
ก็คือช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะต้องงดทำวัคซีนสัก30วันนะคะหลังจากที่เราผสมแล้ว
กลัวจะมีผลกับแม่
ใช่เพราะว่าวัคซีนก็คือเชื้อโรคอ่อนๆนะคะอย่างที่เรารู้นะคะวัคซีนก็เป็นเชื้อโรคนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราทำให้มันมีฤทธิ์อ่อนลงหรือว่ามันไม่แอคทีฟแค่นั้นเองแล้วก็ฉีดเข้าไปนะคะซึ่งวัคซีนบางตัวเนี่ยอาจจะมีผลถึงตัวอ่อนได้นะคะ
ใ
ช่ก็เหมือนคนน่ะนะคะอย่างวัคซีนหัดเยอรมันเนี่ยเราก็ฉีดไม่ได้นะคะตอนที่ท้องนะคะจ๊ะก็จะทำให้ตัวอ่อนพิการหรือไม่เราก็แท้ง
ขนาดนั้น
ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของชนิดวัคซีนนะคะถ้าจะให้ดีนะคะก็30วันหลังผสมแล้วก็ไม่ควรทำวัคซีน
อ๋อค่ะ
นะคะ
ค่ะนอกจากนั้นในเรื่องของพวกพยาธิพวกไรเขาเรียกอะไรอะในหมูนี่ส่วนใหญ่เป็นอะไร
จะเป็นขี้เลื้อน
ข
ี้
เล
ื้อ
นไร
ก็เกิดจากตัวไรตัวขี้เลื้อนนะคะพยาธิภายนอกนะคะ
ขี้เลื้อน
ขี้เลื้อน
ตัวเลื้อน
เลื้อน
เพราะว่าอันนี้มีผลนะอาจารย์เคยไปบางฟาร์มเนี่ย หูเห็ดใส่แม่หมูแล้วสงสารนะท้องก็ท้องนะแต่คันไปทั้งตัวแล้วเอาสีข้างน่ะถูกับ
คอก
คอกโอ้โหแบบ
กลงมาก
ลัวเลยกลัวมันแทนมากเลยแบบมันถูใหญ่เลย
คือหมูนี่ตัวใหญ่นะเวลามันนั่นสะเทือนไปหมดเลยนะอาจารย์
แล้วเห็นมันแบบผิวหนังมันก็หยาบไปเลย
ใช่
เป็นแผลเห็นแล้วสงสารมาก
อันนี้เราผู้เลี้ยงเนี่ยต้องสังเกตนิดนึงนะคะถ้าเห็นไรนะไอ้ตัวขี้เลื้อนเนี่ยที่ไหนนะบริเวณลำตัวสะโพกหรือสีข้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็จะเห็นอยู่หรอกค่ะมันจะเป็นเหมือนสะเก็ดดำๆกลุ่มๆอะไรเงี้ยที่ผิวหนังเหมือนเป็นโรคผิวหนังอ่ะแล้วก็หรือที่อวัยวะเพศเนี่ย
จริงๆเราน่าจะอาบน้ำให้มันได้นะ
ทีนี้พวกนี้มันจะอยู่ตามขุมขนนะอาจารย์นะคะอันนี้อาจจะต้องใช้ยานิดนึงนะคะสำหรับไอ้ป้องกันขี้เลื้อนนะคะเพราะอันเนี้ยมันจะรบกวนแม่หมูมากเลยมันจะคันและที่สำคัญที่อาจารย์บอกไปเจอมันถูไปถูมาถูแรงเกินแท้งอีกอาจารย์ใช่ไหมคะ
อันตรายมาก
ก็จะทำให้แม่สุกรเนี่ยแท้งได้นะคะอันนี้จัดว่าสำคัญมากเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงเนี่ยคงต้องดูนิดนึงนะคะ
แล้วพื้นคอกเหรออาจารย์เพราะว่าเคยเห็นบางฟาร์มเนี่ยเป็นพื้นซีเมนต์ลื่นมากเวลาแม่สุกรเนี่ยลุกหรือยืนเนี่ยโอ้โหแบบบางทีขานี่แยกเลยค่ะอาจารย
์
ขาหน้าเนี่ยเหมือนกับแยกออกจากกันเลยมันเดินไม่ได้เลยขณะที่บางฟาร์มเนี่ยพื้นนะหยาบมากเลยเป็นเหมือนกับเขาตั้งใจอ่ะเขากลัวเคยถามเขาบอกเขากลัวสุกรแม่สุกรลื่นล้มเขาก็เลยทำให้แบบหยาบหยาบ
ค่ะเพราะว่าอาจารย์ตัวมันใหญ่เนาะยิ่งท้องมันยิ่งตัวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นขาแต่ขามันเล็กนะอาจารย์สังเกตไหมหมูเนี่ยขามันนิดน
ึ
งไม่เหมาะสมกับบั้นท้ายมันเลยอ่ะ
มันเย็นได้นะอาจารย์
ใช่นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันลื่นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกขามันก็จะฉีกออกจากกันใช่ไหมมันก็จะทำให้ขาเสียนะคะเขาก็จะทำพื้นหยาบๆหน่อยนะคะแต่ทีนี้พอพื้นหยาบเนี่ยก็ต้องดูนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรนะคะเพราะว่าใช่มันเดินไปมันเสียหลักไปอย่างที่บอกตัวมันใหญ่นะมันก็อาจจะเสียหลักแล้วก็เท้าเนี่ยบาดเจ็บได้นะหรือข้อเท้าพลิกอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมันก็จะรับน้ำหนักตัวมันเองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันท้องนะคะ
ทีนี้ก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงอากาศร้อนเนี่ยปกติเราจะสังเกตได้หมูเนี่ยก็เหมือนคนเวลาเราร้อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็หอบบางคนก็หอบนะคะทีนี้หมูเนี่ยหอบนะเราก็ต้องสังเกตถ้ามันร้อนมากเนี่ยสังเกตเห็นไลฟ์ฟาร์มเลยจะติดระบบน้ำหยดใช่ไหมคะจ่าหยดที่ลงหลัง
มัน
แม่หมูหรือไม่นั่นก็มีพัดลมด้วย
ใช่แต่หมูมันฉลาดอาจารย
์
เคยไปเห็นเนี่ยมันร้อนอาจารย์มันเอาสีข้างมันเนี่ยไปกดไอ้จุ๊บน้ำอะค่ะน้ำมันก็พุ่งลดตัวมันมันอาบน้ำเห็นไหมค
ือ
เขารู้ว่าอะไรที่จะทำให้เขาเย็นไงเขาก็จะทำอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเขาหอบมากๆเนี่ยต้องระวังนะคะอย่างที่เราบอกความร้อนเนี่ยมีผลกับตัวอ่อนนะคะหรือว่าไข่ที่ผสมนะคะถ้าเห็นตัวกรหอบเนี่ยเราอาจจะต้องมีการฉีดน้ำหรืออาบน้ำให้เขาให้เขาเย็นสบายนิดนึงนะคะ
แหมจริงๆให้หมูอยู่ในห้องแอร์เหมือนไก่ก็ดีนะอาจารย์นะเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกเขานิยมแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงในโรงเรือนอีแวบแล้วอาจารย์นะคะก็คือเย็นสบายแล้วค่ะอาจารย
์โอ้แต่ค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างเยอะนะยิ่งอากาศร้อนอย่างนี้เปลืองไฟมากอ
ุณหภูมิ41อย่างนี้ถ้าปล่อยแม่หมูอยู่ข้างนอกลงไปจะไม่ได้ลูกสักตัวนึงนะคะเพราะเขาสบายที่ประมาณตั้ง25เพราะว่าตัวใหญ่นะคะ
ค่ะอาจารย์คาดหวังจังเราผสมติดละนะสมมติเรามันติดละ
มันไม่กลับสัตว์แล้ว
ไม่กลับสัตว์ละแล้วเราตรวจละมันตั้งท้องละ
ค
่
ะ
เรียบร้อยละปกติเราก็ตรวจที่30วันหรือ35วัน
ค่ะ
นะคะทีนี้การตรวจการตั้งท้องเนี่ยวิธีการเนี่ยเราม
ีวิธีอะไรใช่ไหมคะอาจารย์ง่ายๆเลยถ้าเราไม่มีเครื่องมืออะไรเราก็นับวันกับสัตว์นะคะอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่กลับมาเป็นสัตว์นะคะนับไปเลยหลังผสม21วันบวกลบ3วันนะคะ
เป็นวิธีการง่ายที่สุดว่าประหยัดเงิน
ใช่ถ้า21วัน23วันก็แล้วมันไม่เป็นสัตว์แสดงว่าโอ้ท้องแน่นะคะอันนี้เราก็ดีใจได้แล้วเราได้ลูกหมูนะคะหรือว่านอกจากใช้นับวันแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีใช้เครื่องนะคะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องมือนะคะที่เราเรียกว่าเหมือนคลื่นอันตราซาวด์เหมือนในคนอาจารย
์
เ
วลาเดี๋ยวนี้จอง
เดี๋ยวนี้เวลาคนท้องแล้วเขาอยากดูลูกเพศชายเพศหญิงตัวอ่อนเด็กนะคะเด็กทารกในครรภ์เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงครบ32มั้ยเขาก็ไปอันตราซาวด์นะคะมันก็จะเป็นคลื่นเสียงที่ออกมาไม่มันจะออกที่จอทีวีเลยอาจารย
์
อันนี้ก็เหมือนกัน
เห็นมีหูฟัง
มันจะเป็นหัวโผล่ค่ะอาจารย์หูฟังนี่เขาคงมีไว้สำหรับว่าฟังเสียงการเต้นของหัวใจได้ด้วยไงคะอาจารย์นะคะมันก็จะออกมาเห็นว่าเป็นเหมือนเอ็กซเรย์นะคะก็จะเห็นว่าเป็นตัวลูกสุกรที่อยู่ในพุง ในท้องแม่หมูนะคะ
จริงๆมันรู้เพศเหมือนคนหรือเปล่า
ไม่รู้อาจารย์เพราะว่าลูกหมูเนี่ยมันเยอะอาจารย์มันก็จะเห็นเป็นก้อนก้อนก้อนเพราะมีหลายตัวนะคะ
ตัวน้อยๆ
แต่เครื่องมือเขาคงไม่ทำให้เหมือนคนหรอกค่ะเขาบอกเรา
ไม่แน่ใจเพราะว่าคนยังรู้เพศอาจารย
์คือคนเนี่ยคนเดียวไงคะส่วนมากแล้วก็แบบเวลาเขาดูเนี่ยเขาดูได้รอบท้องอ่ะอาจารย
์
แต่ทีเนี้ยหมูเนี่ยการท้องเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวมดลูกเหมือนเรามันจะอยู่ที่ปีกมดลูกนะคะเป็นแล้วก็ยาวไปเรื่อย
ๆใช
่ใช่นะคะอันนี้ก็ใช้เครื่องง่ายที่สุดเลยแต่ว่าเครื่องคงแพงนิดนึงอาจารย์แต่เขามีรับจ้างนะคะอาจารย
์รับจ้างเป็นครั้งๆ
ใช่อย่างที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนเนี่ยที่ศูนย์หมูเนี่ยเขาก็รับจ้างไปตรวจให้
อาจารย์เกียงศักดิ์มหาสะอาดรักเนี่ยมือตรวจ
ใช่ใช่นะคะ
นอกจากวิธีใช้อัลตราซาวด์แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการล้วงคำซึ่งอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะ
อันนี้ยากนะคะถ้าเราทำไม่เป็นนะไม่แนะนำเลยอาจารย์
แต่ในวัวนิยม
นะ
ในวัวนิยมเพราะอาจจะเป็นก้นมันใหญ่ตูดมันใหญ่
คืออาจจะเป็นว่าท้องมันเนี่ยมันห่างไกลจากที่ที่เราตรวจนิดนึงนะคะเพราะอันนี้มันใกล้เคียงกับท้องหมูมากมันอาจจะมีผลทำให้แท้งได
้แต่วิธีนี้ต้องมีประสบการณ์นะอาจารย์ต้องจับเส้นถูนะเพราะว่าเป็นการทำเส้นเลือดถ
้
าจับไม่ถูกแล้วจับผิดเส้นเดี๋ยวเข้าใจผิดจากท้องเดี๋ยวเข้าใจว่าไม่ท้องก็เลยไปผสมพอผสมทับแท้งเออ
ใช่อันนี้ต้องระวังเพราะว่าเวลาจับถ้าจับเส้นเลือดถูกเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันท้องเนี่ยมันจะมีการไหลเวียนของเลือดสูบฉีดที่แบบแรงมากปุ๊บฟืบฟืบฟืบเลยนะคะจะรู้สึกได้แต่นี่ก็คงต้องเป็นคนมีประสบการณ์อาจารย์ถ้าเราไม่เคยล้วงหมูปกติกับหมูท้องเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้ความรู้สึกของผู้ตรวจเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นคงต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะคะในการที่จะตรวจการตั้งท้องโดยใช้วิธีคำเส้นเลือดนะคะ
สุดแล้วการใช้อัลตราซาวด์ปลอดภัยที่สุดง่ายที่สุดแต่มันก็ค่าใช้จ่ายแพงส่วนการนับวันนี่บางทีอาจจะคลาดเคลื่อนได
้เป็นไปได้
เพราะฉะนั้นต้องนับอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นต้องนับแม่นจริง
ๆไม่แล้วก็อีกอย่างนึงการจับสัตว์เนี่ยคือนับวันเนี่ยนับได้แต่เวลาดูว่าตกลงมันเป็นสัตว์หรือไม่เป็นก็ไม่รู้นะคะมันอาจจะแบบแอบว่าไม่เป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรเงี้ยหรือมาดูไม่ถูกเวลาใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่เห็นนะคะก็ถือว่าคลาดเคลื่อนนะคะ
เมื่อเราตรวจละเรารู้วิธีละเราตรวจละไม่ว่าเราจะตรวจด้วยนับวันหรือว่าการทำเส้นเลือดหรืออัลตราซาวด์เรารู้ละมันท้องละทีนี้ระหว่างท้องเนี่ยลูกหมูที่อยู่ในปีกมดลูกของแม่เนี่ยก็จะมีการพัฒนาการไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่การพัฒนาการของมันก็ต้องอาศัยสารอาหารจากแม่ใช่ไหมคะจากเหมือนคนอ่ะต้องเขาเรียกมีอาหารที่แม่กิน
จากรกผ
่านรกเข้าไปนะคะทีนี้นั่นหมายความว่าในเรื่องของอาหารที่เราให้แม่ก็ต้องสำคัญด้วยต้องมีคุณภาพพอสมควรทีนี้โดยหลักการแล้วเรามีวิธีการให้ยังไงอาจารย์
คือตอนนี้เนี่ยพอท้องแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องค่อยๆเพิ่มอาหารแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่ไม่ได้กินตัวเดียวแล้วใช่ไหมคะต้องเอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ซะเยอะแยะเลยนะคะอาจารย
์กลัวมันอด
ไม่ได้นะคะหมูก็ต้องมีหุ่นนะอาจารย์ก็คือไม่อ้วนเกินไปแล้วก็ไม่ผอมเกินไปนะคะถ้าเราเป็นคะแนนนะคะระดับ5คะแนนเนี่ยก็คะแนนอยู่สัก 3.5 นะคะก็คือไม่อ้วนเกินนะคะแล้วก็ไม่ผอมนะคะก็จะหุ่นกำลังดีเลยนางงามนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอาหารนะคะ
อาหารพอแล้วเรื่องอาหารแล้วในเรื่องอื่นก็สำคัญก็เรื่องพยาธิอาจารย
์
เพราะว่าปกติสัตว์ก็เหมือนคนเราก็มีพยาธิอยู่ข้างในนะคะเราก็ต้องมีการถ่ายพยาธิแต่พยาธินี่เราก็คงถ่ายก่อนคลอดสักเดือนเดียวก็พอไม่ต้องถ่ายเยอะค่ะนั่นนะคะเพราะพยาธิมันคงไม่เยอะมาก
ก็คือถ่ายก่อนคลอดสักเดือนนึงนะคะเพราะว่าช่วงเวลามันก็ไม่นานเพราะหมูท้องประมาณสัก3เดือนกว่าๆนะคะ3เดือน3สัปดาห์3วันประมาณนี้นะคะก
็คือค่ะเมื่อจ่ายพยาธิแล้วก็ต้องมีการทำวัคซีนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่นะคะ
ทำวัคซีนเอาโรคที่สำคัญในหมูนะคะอย่างเช่นไอวาสุกรนะคะในเรื่องของ
ปากเท้าเปื่อย
ปากเท้าเปื่อยนะคะหรือว่าโรคเอดีนะคะก็ต้องทำนะคะ
ก็คือพิษสุนัขบ้าเทียมนะคะอันนี้
ถือว่าเป็นโรคที่สำคัญในสุกรแล้วก็โรคเนี้ยก็สามารถที่จะสู่คนได้ด้วยเราต้องป้องกันนะคะ
อันนี้ก็คือการจัดการเกี่ยวกับแม่สุกรที่หลังจากอุ้มท้องไปแล้วสัก30วันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย
์นะคะ
เดี๋ยวมาดูว่าตอนใกล้คลอดเนี่ยเราจะทำยังไงกับหมูดีนะคะ
ค่ะ
ทรัพย์สินสิ้นเนื้อประดาตัวมืดมัวหนทางหากินทำยังไงจะได้ใช้หนี้นาปีนี้ไม่ได้เกี่ยวร่วงตื่นวังก้มหน้ามองดินสิ้นหวังนั่งน้ำตารินข้าวมันมีกินแล้วเจ้าข้ามีท่วมหัวท่วมตัวท่วมตาทุกใจใบบ้าทรมานตื่นขึ้นมาก็น้ำตาร่วงเจ้านี่ทวงก้มหน้ามองดินสิ้นหวังนั่งน้ำตารินข้าวมันมีกินแล้วเจ้าข้ามีท่วมหัวท่วมตัวท่วมตา
เราเข้าสู่ช่วงที่3นะคะค่ะอาจารย์คะหลังจากแม่สุกรผสมพันธุ์แล้วก็มีการอุ้มท้องแล้วปกติมันก็ต้องมีระยะเวลาในการอุ้มท้องพอสมควรใช่ไหมคะ
ใช่
อย่างในสุกในคนนี่ประมาณ9เดือน
9เดือนใช่ค่ะ
แต่ทีนี้ในสุกรนี่คงไม่ถึงนะคะ
ประมาณสัก3เดือน3อาทิตย์3วันค่ะจะไม่ง่าย100 100ต่อ100กว่าวัน19วัน120วัน
ประมาณนั้นนะคะหลังจากอุ้มท้องมันครบละมันอุ้มท้องครบเดือนละตามที่เรากำหนดทีนี้หลังจากนั้นมันก็ต้องคลอดใช่ไหม
ใช่ใช่
ทีนี้ก่อนคลอดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะเหมือนคนเอ๊ะถือว่านี่ใกล้คลอดแล้วนะ
ใช่เพราะว่าเวลาที่เรากำหนดเนี่ยมันก็คือเวลาโดยเฉลี่ยใช่ไหมฮะแต่แต่ละตัวเนี่ยมันไม่พร้อมกันนะคะบางตัวอาจจะตั้งท้องไม่ถึงนั้นก็ได้นะคะอย่างที่บอกไป3เดือน3อาทิตย์3วันเนี่ยอาจจะไม่ถึงหรือบางตัวอาจจะเลยไปก็ได้นะคะเพราะนั้นเป็นแค่เฉลี่ยนะคะทีนี้อาการของแม่ใกล้คลอดเนี่ยถ้าดูง่ายก็คือมันจะกระวนกระวายอาจารย์เดินไปเดินมาปวดเหมือนปวดท้องอ่ะอาจารย์ใช่ไหมเหมือนคนอ่ะเวลาปวดท้องมันก็แบบอยู่ไม่สุขอ่ะมีโอดโอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มันทำรังอาจารย์นะมันก็อาจจะมีการตะกุยตะกายเพื่อหาอะไรมาทำรังนะคะตามสัญชาตญาณของสัตว์นะคะที่จะทำรังสำหรับที่จะคลอดลูกนะคะวัวอะไรก็เหมือนกันนะคะอาจารย์
วัวนี่ยังไม่เคยเห็นว่าทำรัง
คืออย่างนี้มันจะไปหาที่ที่มันสงบที่มันเป็นนั่นของมันนะคะแล้วมันก็จะมีการจัดพื้นที่ของมันนั่นแหละถ้าเราปล่อยมันให้ตามไปตามธรรมชาตินะคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เราอาจจะเห็นว่ามันเบ่งนะคะเบ่งท้องเพราะว่าม
ันจะขี้
ใช่ใช่ก็คือทำนองนั้นแหละค่ะเพราะว่ามันปวดท้องไงคะมันก็ต้องการที่จะเบ่งขับเอาลูกออกใช่ไหมคะนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมี เหมือนน้ำเขาเรียกน้ำมดลูกว่ะอาจารย
์น้ำค่ำอะไรเงี้ยใช่ที่อยู่ในมดลูกนะคะ
ก็จะอาจจะมีการขับออกมาเขาเรียกน้ำเดิน
ใช่ใช่แล้วก็จะคล้ายๆคนละค่ะนะคะคนก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็น้ำที่น้ำเดินที่ขับออกมาเนี่ยหรือนะก็จะเป็นลักษณะน้ำปนเลือดนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างในที่ห่อหุ้มตัวอ่อนไว้นะคะถ้าน้ำเดินเนี่ยแสดงว่ามันเกือบใกล้คลอดแล้วอาจารย์มันอาจจะคลอดสักภายใน15นาทีก็ได้บางตัวนะคะแต่บางตัวอาจจะเลทหน่อยอาจจะพวกสุกรสาวอะไรเงี้ยอาจจะเลทไปถึง6ชั่วโมงนะคะก็จะอยู่เวลาประมาณนี
้อาจจะไม่ว่ามันมีลูกหลายตัวด้วยนะคะ
ใช่
ใช่ใช่
นะคะก็ใช้เวลาหน่อย
แล้วก็มีการขับขี้เถาด้วยนะอาจารย์
คืออันนี้มันเป็นเศษของเสีย
ที่
อยู่เพราะว่าพอถุงที่หุ้มลูกแตกน้ำก็จะเดินออกมาก่อนใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกของเสียที่ลูกมันถ่ายในช่วงที่มันอยู่ในท้องอาจารย์อาจจะมีบ้างนะคะก็จะมีออกมาเราเรียกว่าขี้เถานะคะอันนี้ก็แสดงว่าใกล้แล้วใกล้มาก
เลยเราจะดูที่เต้านมแม่หมูนะคะที่มีหลายอยู่หลายคู่ว่าเต้านมอาจจะขยายเพราะมันผลิตน้ำนม
เต็มมันก็จะเต็งตึงนะคะแล้วก็มีถ้าอาจจะมีน้ำนมไหลหยดออกมาก็ได้นะคะติ๋งนะคะก็เดาเลยละโอ้มันจะคลอดแน่เลยสักไม่เกินวันนึงแหละนะ
แต่เราคงไม่ถึงขั้นไปรีบเก็บไว้คงไม่ต้องนะคะในสุกร
เพราะเดี๋ยวลูกมันจัดการเองนะคะ
ทีนี้พอใกล้คลอดแล้วก่อนคลอดเราก็ต้องย้ายใช่ไหมหลังจากที่เราสังเกตอาการแล้วว่าอุ้ยใช่เลยนี่เข้าขายแล้วใกล้แล้วใกล้ก่อนแล้วมีการทั้งนับวันด้วยนะครบกำหนดการอุ้มท้องละก็มาสู่การจัดการแม่ในก่อนคลอดปกติแล้วเราก็ต้องย้ายแม่ใช่
เพราะว่าปกติเราจะเลี้ยงแม่ในคอกเดียวนะคะซึ่งก็มันจะพอดีตัวมันแหละค่ะนะคะก็ไม่เหมาะกับคอกสำหรับพ่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายมาสู่คอกคลอดเพื่อเพราะเดี๋ยวจะมีลูกออกมาอีกหลายตัวต้องไปที่ให้ลูก
ซึ่งในคอกคลอดเนี่ยก็จะมีซองสำหรับแม่ที่จะอยู
่
ทั้งยืนทั้งกินนอนนี่อยู่บนซองนี
้
ข้างๆซองของแม่เนี่ยก็จะเป็นที่กก
สุกรใช่แล้วก็ที่ว่างสำหรับลูกสุกรเดินไปเดินมาเดินมากินนมแม่นะคะแต่ว่าแต่แม่เนี่ยจะกันไว้เพราะว่าเวลามันนอนเดี๋ยวมันทับลูกนะคะ
แต่เคยเจออาจารย์บางฟาร์มบางทีเราไปเดินเยี่ยมชมฟาร์มเนี่ยปรากฏลูกสุกรบางตัวเนี่ยโดนทับอ่ะแห้งเลย
ใช่ไหมคะมันก็นอนทับอยู่งั้นแหละเพราะแม่มันก็นอนอยู่งั้นแหละ
ตัวเขียวเลยเพราะว่าโดนแม่ทับเลือดไม่ไหลเวียนโอ้ตัวเขียวเลยเนี่ยเจ้าของฟาร์มนะตำหนิคนเลี้ยงเลยบอกว่าดูแลไม่ดีแต่เข้าใจว่าเป็นลักษณะของข้อที่มันไม่ดีเท่าไหร่
ก็คือมันอย่างว่าแหละค่ะลูกสุกรตอนแรกคลอดเนี่ยมันก็จะตัวเล็กหน่อยนะคะมันก็มีบ้างมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วแม่ก็ไม่เห็นอยู่แล้วว่าตัวใหญ่มากนะคะพอล้มทีก็แป๊ดเลยล่ะค่ะก็คือทับลูกนะคะอันนี้เราก็ต้องมีการวางโครงสร้างของคอกที่ดีด้วยนะคะก็คือสามารถกันลูกไม่ให้มุดเข้าไปได้นะคะเข้าได้เฉพาะตรงช่องดูดนมพอไอ้ตรงข้างหลังที่แม่มันมองไม่เห็นอย่าไปให้มันเข้านะคะ
ทีนี้ปกติเราจะย้ายแม่ก่อนคลอดเนี่ยสัก1สัปดาห์น
ะ
คะก็ไม่ต้องมากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้นเอาแค่1เหมือนกับให้มันได้ปรับตัวนิดนึงนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิของแม่ด้วยเค้าก็ถ้าเป็นไปได้อย่าให้แม่มีอุณหภูมิสูงจนเกินไปใช่ไหมคะ
หรือว่ามีไข้อะไร
เพราะอันตรายมากเลยนะคะแล้วก็ดูแลแม่อย่าให้ท้องผูกเนี่ยสำคัญมากอาจารย
์
เพราะว่าถ้าท้องผูกเนี่ยการคลอดจะยากจะมีปัญหาใช่ไหม
เพราะว่าอาหารแม่สุกรอุ้มท้องเนี่ยส่วนมากเขาจะให้อาหารที่มีเยื่อใยหรือไฟเบอร์เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพื่อไม่ให้มันท้องผูกนั่นเองนะคะ
แต่ไม่ใช่เอาหญ้ามาให้มันกินนะเคยเห็นบางฟาร์มมาเอาหญ้าอ่อนมาให้แม่กินก่อนคลอดก็ยังถามว่าแล้ว
แต่มันก็กินหมู
ค่
ะ
มันก็กิน
ค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าแขวนไว้มันกินอาจารย์นะคะเพราะว่าหมูอย่างว่ามันก็เป็นสัตว
์
มันกินทั้งพืชท
ั้งเขาบอกว่าเขาลองทำแล้วได้ผลปรากฏแม่คลอดดีมากเลยไหลตุ๊ดๆเลยก็อันนั้นลูกนั่นหรือขี
้อันนั้นอาจจะเป็นเทคนิคของเขานะคะบางฟาร์มอาจจะใช้ได้นะคะ
แล้วอีกอย่างนี่สำคัญค่ะแม่สุกรก็เหมือนคนอาจารย์ก็ต้องการความสงบนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรส่งเสียงรบกวนขณะที่มันคลอด
ไม่ใช่เห็นมันจะคลอดไปนั่งดูกันเต็มเป็นฝูงอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
เหมือนเชียร์บอล
ใช่ไม่ได้นะคะมันจะแบบหดไปเลยจ้ามันก็ไปคลอดแล้วยิ่งเป็นผลเสียกับสุกรนะคะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยมันให้มันคลอดโดยธรรมชาตินะคะ
เพราะฉะนั้นการจัดการแม่ก่อนคลอดเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะเคยเจอแม่บางตัวนี่คลอดยากปรากฏว่านักวิชาตัวสัตวานนะจะต้องไปช่วยคลอดแล้วกว่าเราที่จะล้วงเวลาเราเอามือล้วงเข้าไปใน เขาเรียกก้นก้นหมูเนี่ยอาจารย์ต้องตามจังหวะของมันนะตามอะไรเขาเรียกบีบคลายบีบ
ใช่เพราะเวลาจะดึงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบีบอยู่ไปดึงออกมานะคะ
ไม่ได
้
เลยนะ
ไ
ม่ได้เลยงั้นนาน
ค่ะ
ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้าเลยกว่าจะเสร็จ
เพราะหนึ่งนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีลูกอยู่กี่ตัวในท้องใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ามันก็จะต้องทยอยม
า
ไอ้ตัวแรกต้องออกมาก่อนนะคะพอแล้วก็เว้นสักพักหนึ่งนะคะแล้วตัวที่สองก็จะทยอยก็คือต้องมีช่วงอ่ะไม่ใช่ว่าปลุดออกมาทีเดียวสิบตัวไม่ใช่นะคะมันมีระยะเวลาเพราะฉะนั้นแม่หมูเหนื่อยนะจันเนาะใช้เวลานาน
เพราะคนนี่คือแค
่คนเดียว
ใช่แต่นี่เป็นสิบยี่สิบ
ใช่ก็คือเขาก็ต้องพักมากแล้วค่ะและที่สำคัญถ้าสมมติมันทิ้งเวลานานไปเนี่ยไอ้ลูกตัวสุดท้ายเนี่ยลำบากมันอาจจะตายในท้องได้
หายใจไม่ได้
ใช่เขาถึงเพื่อนอาจารย์ถึงได้ต้องช่วยคลอดนะในตัวหลังๆนะคะ
เห็นแล้วสงสารแล้วเขาก็มาบ่นว่าโอ้ยถึงเช้าแล้วทั้งคืนไม่ไหว
เพราะว่าพอเวลาหมูจะคลอดเนี่ยลกมันจะหลุดจากผนังแล้วพอหลุดปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ได้เลือดไม่ได้อะไรจากแม่แล้วใช่ไหมอาจารย์มันก็จะทำให้เขาขาดอากาศหายใจนะคะ
เพื่อนเขาบอกว่าต้องรีบทำนะเพราะว่าไม่งั้นมันหายใจไม่ทันโดยเฉพาะตัวหลังๆแต่ก็ต้องเป็นจังหวะการบีบระคายของมดลูกด้วยก็บอก
ถ้าสมมตินะคะมันไม่ออกนะคะอาจจะต้องใช้ฮอร์โมนช่วยนะคะก็อย่างเช่นการฉีดฮอร์โมนออกซิโตซินที่มันจะทำให้ช่วยมีการบีบรัดตัวของมดลูกมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยขับลูกออกมาให้ออกมาครบแต่ในนี้การฉีดเนี่ยระวังนิดนึงด้วยนะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าฉีดตั้งแต่ตัวแรกเลยไม่ได้นะคะอาจารย์เพราะว่าพอฉีดฮอร์โมนไปปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มการบีบตัวทีนี้ไอ้ตัวหลังสุดที่อยู่ในสุดนะคะมันอาจจะหลุดก่อนไอ้ตัวแรกยังไม่ออกมาเลยมันก็จะมาทับกันอาจารย์มันจะทำให้ลูกตายได
้หมายถึงว่าตัวหลังหลุดออกมาก่อนเหรอ
ไม่ค่ะมันจะไล่มันจะหลุดออกมาจากไอ้ลกที่เราบอกว่าลกเนี่ยมันจะหลุดจากผนังมดลูกจากผนังปีกมดลูกใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวแรกมันยังไม่ออกมันกั้นอยู่ไอ้ตัวท้ายมันก็จะดันออกมานะคะทำให้ลูกตายได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์นิดนึงแล้วก็ดูระยะเวลาฉีดที่ให้ถูกต้องนะคะทางที่ดีก็ต้องให้สัตวแพทย์หรือใครช่วยดูให้นะคะกรณีคลอดยากนะคะ
แล้วเมื่อคลอดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการจดบันทึกนิดนึงนะคะให้รู้ว่าเนี่ยมันคลอดเวลาไหนคลอดมากี่ตัวแล้วถ้าเป็นไปได้น่าจะลองชั่งน้ำหนักลูกด้วยนะคะอาจจะชั่งทั้งครอบเลยหรือเป็นทีละตัวก็ได้ก็แล้วแต่เรา
ใช่ก็ทั้งถ้าช่างทุกตัวก็เอามาเฉลี่ยก็ได้นะคะอาจารย์มันก็จะง่ายขึ้นนะคะ
ทีนี้สิ่งที่จะเจอก็คือลูกที่มีชีวิตที่คลอดมาแล้วมีชีวิตกับที่ตายแล้วก็มีนะจ๊ะที่เป็นมัมมี่หรือสติลบอนก็มีใช่เราก็น่าจะจดบันทึกไว้แต่อย่าตกใจนะบางผู้คนเลี้ยงอ
่ะ
บางคนมือใหม่ตกใจพอเห็นเป็นมัมมี่ตกใจเอาไปเส้นไหว
อาจารย์มัมมี่เป็นยังไงตัวมัมมี่นะคะ
คือตัวมันแข็งแล้ว
จะแห้งๆป่ะอาจารย์ก็คือมันแสดงว่ามันตายนานแล้วเนาะมันตายอยู่ในท้อง
ตั้งแต่อยู่ในท้อง
ใช่จนแบบเหมือนแม่มันดูดเอาน้ำออกหมดแล้วอ่ะมันก็จะแบบหนังจะดำๆแห้งๆใช่ไหมคะ
แต่ถ้าสติลบอร์นเนี่ยมาตายส่วนใหญ่เป็นตายขณะคลอด
ก็คือพอคลอดออกมาแล้วก็ตายนะคะก็เป็นตัวลูกหมูปกตินี่แหละนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีพบอย่างที่อาจารย์บอกใครเอาไปเส้นไหว้เนี่ยอาจจะเจอหมูที่มีลักษณะผิดปกติบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะอาจารย์ใช่ไหมคะเพราะมันจะมีโรคสัมพันธุกรรมบางโรคนะคะที่ผิดปกติของยีน
แต่ที่สำคัญอย่าไปทานนะคะ
ไม่ควรทาน
เพราะอันตรายมาก
เพราะว่าบางคนแบบเจอหมูจมูกเป็นงวงช้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความผิดปกติของยีนของโครโมโซมในขณะที่เขาแบ่งตัวนะคะมันก็เกิดผิดปกติได้นะคะหรือว่าได้รับสารพิษหรือยาบางอย่างนะที่ทำให้หมูมีรูปร่างลักษณะผิดปกติไปหรือมีสองหัวอะไรนะวันก่อนดูหนังสือพิมพ์หมูสองหัวแต่ตายนะคะอาจารย์ก็คือเหมือนก็มันตายอยู่แล้ว
แล้วก็ไปทิ้ง
ก็เขาก็มีการคือตีเลขเด็ดนะอย่างนั้นนะคะ
สงสัยจะถูกเยอะนะ
เพราะว่าหมูสองหัวนี่ก็คือเหมือนไข่มันแบ่งตัวเหมือนเด็กแฝดนั่นแหละนะแทนที่มันเนาะมันจะแบ่งออกเป็นสองตัวมันดันไม่สุดไม่สิ้นสุดก่อนนะคะมันก็เลยทำให้เกิดมีลักษณะที่ผิดปกติแบบนั้นนะคะ
นี่อาจารย์คะพอเราจัดการเรื่องของพอแม่คลอดแล้วเราก็มีการจดบันทึกมีการช่วยคลอดแล้วก็มีการอาจจะมีการฉีดฮอร์โมนแล้วทีนี้ในเรื่องของหลังก่อนคลอดเนี่ยอาจารย์ปกติแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการคลอดยากเนื่องจากแม่อ้วนเกินไปหรือลักษณะ ท้องผูกนะเราก็ต้องมีเรื่องของการให้อาหารด้วยใช่ไหมคะนะคะก็อาจจะมีการจำกัดอาหารเล็กน้อยใช่ไหมคะ
ก็คือช่วงก่อนคลอดเนี่ยอาจจะต้องลดอาหารอาจารย์นะคะเพราะว่าช่วงที่มันกระวนกระวายมันก็คงกินไม่ค่อยได้เยอะแล้วแหละและอีกอย่างนึงถ้ายิ่งมันกินเยอะเนี่ยมันจะเกิดความร้อนในช่วงที่มันมีการย่อยกระบวนการย่อยอาหารเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะมีผลเสียต่อลูกนะคะ
ปกติแล้วคนนิยมที่จะลดอาหารเนี่ย7วันก่อนคลอดนะคะโดยเฉพาะ3วันก่อนคลอดเนี่ยถ้าเป็นได้ก็ควรจะลดลงนะคะอย่าให้มันมากเกินไป
ประมาณสักกิโลไม่เกิน2กิโลนะคะเหลือที่ให้มันกินต่อวันนะคะ
ส่วนวันที่มันคลอดเนี่ยอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็กินไม่ค่อยได้
ใช่มันปวดท้องเหมือนเราอ่ะปวดท้องจะแย่อยู่แล้วจะให้
คนที่ประสบการณ์จะเข้าใจ
จะให้มากินอาหารอยู่ในคงกินไม่ไหวนะคะ
ค่ะ
อันนี้พอคลอดแล้วเนี่ยเมื่อกี้อาหารก่อนคลอดเรามีการปรับลดพอคลอดแล้วเนี่ยเราก็ต้องคงต้องเปลี่ยนสูตรอาหารนิดนึงสำหรับที่แม่เลี้ยงลูกนะเพราะตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยลูกอยู่ในท้องนะคะตัวมันก็ยังไม่ใหญ่มากมันโตทีละหน่อยแล้วก็เพิ่มอาหารให้ด้วยใช่ไหมคะตอนที่อุ้มท้องนะคะพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยแม่ต้องผลิตน้ำนมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับอาหารเพื่อให้แม่สามารถสร้างน้ำนมได้พอเลี้ยงลูกนะโดยเฉพาะถ้าลูกเยอะนะอาจารย์10ตัว15ตัวอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยโหต้องใช้นมเยอะ
เหนื่อยเลยใช่เหนื่อยทั้งแม่ทั้งลูกเพราะ
แย่งกัน
ลูกจะเหนื่อยตรงที่ต้องแย่งหาหัวนมเฉพาะของตัวมันเพ
ื
่อกินนมค่ะที่แม่จะเหนื่อยเพราะว่าต้องให้นมลูกทั้งวันเลย
ใช่
แต่เจออาจารย์แม่บางตัวนี่ดุมากเลยไม่ยอมให้ลูกกิน
เอาหรอ
ฮะเธอโหมันเตะเลย
ถ้าอย่างนั้นไม่เหมาะที่จะ
เป็นตีมัน
คัดเป็นแม่พันธุ์นะอาจารย
์ดุมาก
ใช่
สาวส่วนใหญ่เป็นแม่สาวไม่ยอมเพราะลูกบางตัวกัดหัวนม
อ๋อค่ะ
อาจารย์
เพราะฉะนั้นมันต้องมีการจัดการอาจารย
์
เพราะว่ามันกัดเพราะหมูไม่มีเขี้ยวนะคะน้อยๆเหมือนหมาลูกหมามันก็จะมีเขี้ยวนะคะ
นี่ทำไงอาจารย
์ก็คือตอนแรกเนี่ยตัดปากไม่ได้ไม่มีปากกินนมค่ะ
ในหมูเราทำไม่ได้เพราะ
ต
ั
ดเขี้ยว
ตัดปาก
เราเรียกตัดเขี้ยว
ตัดเขี้ยว
นะคะก็คือไม่ใช่ว่าขุดถอนฟันเขี้ยวมันออกไม่ใช่นะคะเราอาจจะมีการเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นกรอแล้วเขาไม่ใช้แบบตัดแล้วอาจารย์คอให้มันมนๆหน่
อ
ยเพราะเวลาถ้าตัดเราใช้กรรไกรตัดเล็บตัดหรือว่าใช้กรรไกรตัดเนี่ยมันจะทำให้แบบอาจจะเขี้ยวแตกมันก็ยังมีคมอยู่ใช่ไหมอาจารย์เหมือนเราตัดเล็บไม่ดีอ่ะมันก็จะมีคมที่เป็นนิดๆอยู่ก็หมูแม่หมูสะดุ้งอีกเหมือนเดิมนะคะพอไปดูดนมก็เศษเขี้ยวที่ไม่
ยิ่งเจ็บ
ใช่ยิ่งเจ็บหนักแทนที่จะมีเขี้ยวเดียวเดินมีหลายเขี้ยวอีกใช่ไหมคะเพราะว่ามันแตกเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้ลูกหมูเนี่ยก็ไปทำร้ายแม่ได้นะหัวนมมันจะเป็นแผลอักเสบอีก
ทีนี้ตามที่อาจารย์บอกเราจะไม่ใช้ตัดแต่เราใช้ยังไงฮะ
เดี๋ยวนี้เขาเป็นกรออาจารย์เขาเหมือนเป็นตะไบอ่ะเหมือนตะไบตัด
เหมือนเราไปขูดหินปูนไหมคะอาจารย์อุปกรณ์ค
่ะจะคล้ายๆอย่างนั้นเป็นกริ้งกริ้งอย่างนั้นแหละค่ะอาจารย์แล้วก็กอให้มันสั้นลงอ่ะเคี้ยวจากที่แหลมเนี่ยก็จะปุ้นลงมาเรื่อยๆอ่ะ
โอ้ยนะเป็นชั่วโมงไหมคะเวลา
ไม่หรอกเพราะว่าเคี้ยวมันอ่อนอาจารย์อย่าลืมเพราะลูกหมูมันเพิ่งเกิดนะคะใช่ไหมคะก่อนที่เราจะตัดเขี้ยวเนี่ยเราอาจจะต้องมีการช่วยเช็ดตัวอะไรให้มันนิดนึงนะคะเช็ดเมือกล้วงคอล้วงปากเอาเมือกที่มันตอนที่มันคลอดออกมาเนี่ยออกนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าตัดสายสะดือด้วยนะอาจารย
์
นะตอนก่อนตัดก็ต้องคงต้องผูกเชือกก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคนะคะเข้าไปตามท่อสายสะดือเพราะตอนนี้สะดือเปิดแล้วนะอาจารย์ใช่ไหมก็ต้องรอจนกว่ามันแห้งเหมือนเด็กเลยถ้าใครนะคะเคยมีหลานมีลูกอะไรนะคะก็จะรู้ว่าเด็กเนี่ยมันจะมีสายสะดือห้อยอยู่แล้วก็จะแห้งหลุด
ทิ้งเจอนิดนึงก็ดีนะให้แสบ
ๆเขาอาจจะมีจุ่มทิ้งเจอตรงปลายฆ่าเชื้อนะคะเสร็จแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องให้ลูกสุกรที่เพิ่งเกิดได้รับก็คือนมน้ำเหลืองอาจารย
์ทีนี้แม่บางตัวไม่ยอมให้ลูกกินนมเราก็ต้องรีดนมน้ำเหลืองให้ลูกกินนะป้อนให้ลูกเลยนะคะ
ค่ะอันนั้นก็จะทำให้ลูกแข็งแรงมากเลยนะคะถ้ามันไม่ยอมดูก็กรอกมันเข้าไปเลยนะคะนอกจากนมน้ำเหลืองแล้วเนี่ยก็คือสุดท้ายเลยก็คือต้องมีการฉีดธาตุเหล็กนะคะเพราะว่าลูกหมูเนี่ยอาจจะเกิดการขาดธาตุเหล็กแล้วก็เกิดโรคโลหิตจางได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีดให้ก็เลยนะจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าการจัดการอะไรจะรีบทำไปก่อนเลยวันแรกนะคะหมูยังเพิ่งเกิดยังงงๆอยู่อาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะก็
แล้วก็รวมทั้งการทำเบอร์ด้วยใช่ไหมที่เขาทำแต่ช่วงแรกใช
่ไหมใช่ก็คือถ้าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวนี้มันมีติดเบอร์ไงคะก็เราอาจจะใช้ติดเบอร์แต่ว่าถ้าเป็นหมูขุนอาจจะมีการตัดหู
ไม่ต้องไม่เหมือนคนแล้วมีการใส่ตุ้มหูไม่ใส่แล้ว
ใช่ใช่
ดีแล้วไม่งั้นลูกหมูเจ็บน่าดูเลย
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการลูกเมื่อคลอดมาใหม่ๆนะคะ
เรื่องวันนี้เรื่องยาวพอสมควรนะคะแม้ใช้เวลาจนหมด1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
ค
่ะก็ในวันนี้เราคงมีเนื้อหาสาระแค่นี้นะคะส่วนใครมีคำถามก็โทรไปที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะ025047777นะคะแล้วก็ต่อสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แต่ถ้าใครอยากติดตามในเรื่องของการจัดการการผลิตสัตว์อีกซึ่งอาจจะเป็นสุกรเหมือนเดิมก็ได
้
หรือเป็นของสัตว์ปศุสัตว์อื่นเรายินดีนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้
ค่ะและใครสนใจที่จะฟังรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะของเว็บไซต์ของมสท.นี่แหละค่ะนะคะ
สำหรับในวันนี้คงแค่นี้แล้วเราคงได้มีโอกาสพบกับนักศึกษาอีก
ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ